Nina Granda, glavna urednica revije Outsider, je nocoj z nami v studiu Vala 102 v oddaji Proti etru sprta dež. Nina, lepo pozdravljeni.
Živjo.
Zelo sem vesela, da ste prav nocoj z nami. Prihajate tedni iz Istre, kjer ste se začasno preselili, ali je to neka nova era vaše družine?
Pravzaprav še ne vem ta hip, no, malo je odvisno od okoliščin, od drugih družinskih članov. Zaenkrat imamo v načrtu priti nazaj poleti.
No, ampak za te spomladanske dni ste se za kratek čas vrnili v Slovenijo, v Ljubljano, zaradi promocije mesečnika Trafika. Gre za nov časopis na dveh straneh v obliki plakata, ki je včeraj doživel svojo zanimivo promocijo. Zakaj zanimivo? Ker se je zdaj skupaj dogajalo v Trafiki in to ne krveni Trafiki, ampak v Plečnikovi Trafiki, ki se nahaja na Vegovi ulici v Ljubljani in se seveda spogleduje z zahodnim delom NUK-a Narodne univerzitetne knjižnice in je res en tak zelo čudovit in prijeten prostor. Pa me zanima, kako vama je prišla na misel ta ideja, da obudite nekdanjo Plečnikov Trafiko, seveda to vse skupaj najbrž povezano z časopisom Trafika.
Ja, seveda, zgodba je kar dolga, no? Ampak jo bom poskušala povzeti na kratko. Septembra smo pri Outsiderju izdali eno knjižno publikacijo med vrsticami, zbirko pogovorov o časopisih z različnimi ljudmi, ki v medijih delajo, predvsem v časopisih, seveda. V tej knjigi sem se pogovarjala z 12 sogovorniki, knjiga je pa opremljena s spremljimi besedili. Enega izmed teh besedil je napisal tudi Matevž in sicer na temo Trafik v Ljubljani. Govori o treh trafikah, Plečnikovih, ena je ta na Vegovi in takrat je bil ta moment, smo rekli, ta trafika pa tukaj sameva, videti je, da čaka samo na nas. Zanimiv je, kako je postavljena pravzaprav na nek robnik razširjen med pločnik pa cesto, ki je zdaj delno zaparkirana, med te visoke topole, ki jih je Plečnik takrat posadil zato, da bi ustvaril mesto, da bi tisto tkivo na drugi strani ceste zakril, ker se mu je zdelo preveč vaško in ga proti Nuku, ki je pa seveda velikopotezna, velika stavba, ustvarja v mesto. No? In ta trafika je tudi postavljena v linijo teh topolov kot nekaj mestotvornega.
Ko se vrat odprejo, nekaj ste spremenili, nekaj ste dodali, ne?
Ta trafika za zdaj še kar ostaja prav to kastetska, minimalna, kot smo jo dobili, smo jo prejeli v uporabo, kot je bila.
Konec 30-ih let, ne?
Leta 39, ja, je bila postavljena in pravzaprav ni nič spremenjena. Od takrat res je, da so zamenjali ta vrata, okna.
To, kar se vstopa, ne?
Sicer pa to ostaja taka minimalna gradnja, ki je zasnovana kot oglasni pano, kot
oglasni steber. Ja, sem videla, da ste zapisali, da je nekakšen hibrid med trafiko in oglasnim stebrom. Ne? Čeprav ljudje hodimo mimo, ne, in se razen, če ni kakšen plakat, ne vzremo, niti ne razmišljamo ali pomislimo, da je to pa Plečnikova trafika. Vrata so se odprla tudi s posebnim namenom, ne, seveda.
Ja, namenov je pravzaprav več, od tega čist najbolj osnovnega, ki je prodaja revij, časopisov, predvsem seveda zdaj na začetku so to naše tiskovine, se pravi.
A to bo širša distribucija?
Že dobivamo predloge, prošnje od nekih prijateljskih založb ali pa kdo, ki izdaja dela v samo založbi, če bi bili mi pripravljeni tudi tam ponujati ta dela. Bomo, ja, razširali našo ponudbo, seveda z nekim premišljenim izborom, ja.
No, ampak zdaj ta trafika, zato ker v njej ste včeraj naredili promocijo časopisa, zelo zanimivo oblikovanega v podobi plakata, na dveh straneh, res izjemno, zelo fajn.
Hvala.
To je bila promocija zdaj v tej trafiki in tukaj bomo lahko prišli mimo in vzeli en izvod, ne?
Tako je, ja. Danes seveda trafike imajo problema, ne? Veliko se jih zapira. Tako da smo razmišljali, kaj si pa lahko mi zmislimo, da bo bolj privlačna ta trafika, da bojo ljudje, da bojo mogoče prišli prav zanalašč v to trafiko, pa ne v kakšno drugo. Pa zakaj, v čem je prednost iti fizično z vsemi preglavicami, ki jih to lahko prinese v mesto, do te trafike, namesto da pač klikneš na internetu in naročiš publikacijo.
Skratka, no, da fizično prideš do prostora in vzameš izvod ali pa tudi, da se sreča s kom, ne?
Tako ja, zato smo potem ob razmisleku prišli do tega, no pa dajmo narediti nek časopis oziroma pravilne rečeno list trafika, ki se hkrati navezuje na to zgodovino same trafike Plečnikove fizično, hkrati pa seveda na naše delo, se pravi ustvarjanje revije Outsider. Nam se itak dogaja, da imamo vedno preveč vsebine in velikrat so te vsebine zelo dobre. Tako da niti ni bilo tako težko se odločiti, da bi naredili nekaj podobnega, ker se stalno ukvarjamo s tem, na kateri kanal, na kakšen način svoje vsebine distribuirati, ker nastajajo dobre stvari.
No, vi pravite tudi, kot berem v tem časopisu zelo simpatičnem, da je to v bistvu hibrid med plakatom in časopisom. Pač posledično, da se je kar ustvaril, ne, zaradi vseh teh možnih sebin. Ampak tako, če bi to strnili, ne, kako ste si predstavljali to prvo številko? Jaz sem prebrala najprej Milharčiča, ne, o trafikah po Italiji, en zelo zanimiv zapis njegovo vožnjo v Rim.
Ena taka tiha misel v ozadju, zdaj pa ne vem, a se to zares sploh vidi že v prvi številki, niti ni nujno, da to zelo kriči ven, no. Ampak ena taka misel delovna, ko je ta list nastajal, je bila, da dajmo mu reči nekaj normalnega, v smislu nekaj, kjer ne kričimo preveč nekih prenapetih vzklikov, a ne, to mogoče neka glavna, čeprav tiha uredniška misel. Druga stvar je pa pravzaprav pa tej skor mal kontrirano. Mi delamo revijo Outsider, ki jo mogoče definira neka taka umirjenost, tudi v oblikovanju in sicer v pristopu, ampak to je pa taka ulična varianta časopisa, nastaja tako rekoč na ulici, v trafiki. Temu pa sledi tudi oblikovanje in sam pristop k izboru. Se pravi, da če si za revijo moraš res vzeti oziroma je zaželeno, da se nekam umakneš pa greš z revijo na počitnice, čeprav sediš v svoji pisarni, je pa ta trafika namenjena eni taki mal bolj hitri mimogrede listanju. Zato so tudi forme člankov zelo razgibane. Od nekih kratkih izjavic do nekih malo daljših mnenjskih člankov, do intervjujev.
Časopis, ki ni na spletu, ampak ste ga postavili v prostor, na ulico med ljudi, ne tako?
Tako in poskuša biti nek tak ekstrakt časopisa, kakor ga mi razumemo, da naj bi bil.
Bo pa od številke do številke tako? Poljudno ali bo tematsko, tako kot posamezne številke Outsiderja?
Bo kar tematsko. Se poraja toliko zanimivih tem, za katere ni pravega prostora, ne na spletu, pa tudi v reviji, vedno ne, no, si pa zaslužijo pozornost prav na tak način, na ulici, tako rekoč. Tako da mislim, da bojo vsebine kar tematske.
Ta trafika pa bo nek tak point, ne, taka točka v Ljubljani.
Tako ja, mi želimo to trafiko oživiti, ampak ne samo trafike, ampak seveda tudi prostor okrog nje. Velika želja je, da bi tam prirejali debate ali pa predavanja. Tudi ta predavanja bi bila vsaj zaenkrat je tako mišljeno povezana s prostorom, zato ker je to pač naša agenda, no, ki jo čist lahko na glas povemo, urejanje prostora, prizadevanje za dobro arhitekturo, ozaveščanje ljudi, da lahko kritično ocenjujejo prostor, v katerem se gibamo. Zelo si želimo povabiti različne sogovornike, da o teh temah spregovorimo. Zato, ker mislim, da se o arhitekturi še vedno govori premalo, če primerjam z drugimi temami v medijih.
No, ampak zanimivo tudi to, ne, da vi ob časopisu imate tudi simpoze, srečanja, natečaje. Ogromno je tega. Vi ste zelo svobodni medij in tudi angažirani ste, da mlade pripeljete, ne, da to zadevo čim bolj razširite. Ta nek stik z ljudmi, ta komunikacija, spet neko vrednotenje tega naključnega snidenja, pa tudi spoštovanje in drugega. Ne.
Zdi se mi pomembno, da ne pozabimo na srečevanja, da izkoristimo vsako priložnost, seveda, ko to okoliščine dopuščajo, da se srečamo z različnimi ljudmi, da soočamo različne poglede, pa če so še toliko včasih lahko boleči ali pa se nam zdijo čist nedopustni na prvo misel, šele s tem, ko soočamo različne misli, lahko pridemo do nekega kompromisa pa, ali pa vsaj razumemo, zakaj gre pri drugama, ne. vsaj poskušati neko skupno misel nekje poiskati. Ja. In to je vedno lažje, se mi zdi, iz oči v oči v nekem fizičnem prostoru. Uh-huh.
Revija Outsider, kdaj je točno začela izhajati ta revija?
Prva številka je šla maja 2015.
2015.
Ja.
Kaj snujete še za naprej, ker je toliko postala popularna, ne? Distribucija je enormna, ne vem, če katerakoli stvar v Sloveniji tako distribuirana, kot je vaš Outsider, na 402 mestih, ne? Po
ja,
Sloveniji.
Še več, okrog 500.
Okrog
ja.
500 je že zdaj. Kaj še snujete? Vem, da imate letos en poseben program, nek natečaj, ne, zemlje, ne, to
tako,
je neka
ja.
zadeva, ki bi jo rada tudi tukaj povedala.
To je super zgodba. Mogoče samo še ena kratka opomba glede distribucije. Čista prvi sestank, ki sva ga z Matevžem imela, ko sva se spomnila, da bi rada naredila eno revijo, Outsider, čista prvi sestanek je bil na distribuciji. In sva tam vprašala, ok, kaka more biti revija, kaj je treba upoštevati, katere revije se primejo, katere ne. In so nama tam vse povedali. Res je sicer, da pol nisva ničesar skoraj od tega upoštevala. No? Oni so rekli, da more biti, naprimer, čim večji format, zato da se na policah hitro opazi. Outsider to ni, ne? Da more biti čim tanjši, zato da ga stlačeš na tiste police natrpane, tudi to ni, ne? Da morajo biti teme čim bolj privlačne, no? Take, ki pravzaprav odgovarjajo že na neka pričakovanja kupcev, tudi to ni. No? Ampak vsejen se mi zdi, da je bil ta sestanek bistven. Težko pravzaprav označim, kaj tist, kar sva naredila drugač, ampak že od samega začetka imamo vse uredništvo ob snovanju te revije in ostalega vedno v mislih bralce, publiko. Nekako to poskušamo, tudi če v nasprotju z nekimi pravili vnest noter. Zdaj pa k temu, kaj načrtujemo med drugim, prav zdaj se počasi zaključuje en natečaj, ki ga imamo razpisan, to je za gradno hiše iz zemlje. Gre za natečaj za eksperimentalno gradnjo iz stisnjene zbite zemlje. Natečaj je mednaroden in zaenkrat že kar lahko rečem, da je odziv res ogromen. Vsake 5 minut že pride kakšna natečajna rešitev. Čeprav,
iz celega sveta?
Iz celega sveta, ja. Iz celega sveta Nemčija, Rusija, Kitajska. Lahko so Azija, no, Azijci so zelo močni, no, to se vidi tudi, ker so pošiljali vprašanja glede na naše razpisane natečajne pogoje in vprašanja so zelo specifična, zelo vejo, zakaj gre, včasih še bolj kot mi, no. Pri gradni zemljo. Gre za to, da bomo poskušali na novo standardizirati nekaj, kar obstaja že odkar ljudje gradijo svoja bivališča, to je gradna zemljo. Bi lahko rekla, da je trend v sodobni arhitekturi, čeprav je še zelo na začetku. Gre za gradnjo, ki zelo odgovarja sodobnim zahtevam po ekologiji, po trajnostnih načelih, ponuja veliko kakovost bivanja, je pa problem, zato ker še ni standardizirana in ker tudi za sabo nima močnega lobija, kot ima recimo gradnja z betonom, pa tudi z opeko, pa z lesom. To je pa nekaj novega, kaj je treba ljudem sploh najprej predstaviti, da se na ta način da graditi. Da ni, da se hiša stopi ob prvem dežju. Če jo narediš prav, v pravih razmerih, potem ostane. No, to je eno področje, ki ga raziskujemo s tem natečajem in že spet je tukaj pa korak bolj nazaj k arhitekturi, če pri ostalih projektih se širimo bolj k publicistiki.
Vi še uživate v časopisih, v revijah. Distribucija je veliko, ne? Vidim te moje zelo, zelo, zelo mlajše kolege. Te ne posegajo več toliko po časopisih. Vsi skoraj 90% samo delujejo na spletu. Se mi zdi, da je vse tako nekako razdeljene na pol, ne? Še vedno. Ni to, da prevladujejo eni ali drugi, ne?
Ja, jaz mislim, da bo dober tisk ostal tukaj, sploh se mi ne zdi vprašanje.
Debate, ne?
Seveda, dnevni časopisi pa seveda se bojo prilagodili. No? Danes novice pač konzumiramo, da tako rečem, prek spleta. Nihče ne hodi za to, da bo bral, kaj se je včeraj zgodilo, kupiti časopisa. Ne? Časopis delajo mnenja, teme, raziskave, neke globje, vsebine, ki niso tako zlahka dostopne na internetu. Se mi zdi, da vsako profesionalno področje ima svoje težave, svoje probleme. In mediji so tukaj na nek način privilegirani, oziroma novinari, oziroma medijski ustvarjalci, zato ker imajo priložnost o svojih težavah, pomislekih govoriti, kot naprimer arhitekti, umetniki, znanstveniki. Včasih imamo občutek, sploh v zadnjem času, ob branju hitro dobimo vtis, da je v Sloveniji res grozno, da je cenzura en obupen problem. Ampak moj vtis je, no, da je v Sloveniji maksimalna medijska svoboda. Vsak lahko objavi članek, že skoraj da kjerkoli. Če ga urednik zavrne, ga lahko objavi v neki drugi reviji, časopisu, ki je morda ali drugačno nazorsko usmerjen, ali pa kakorkoli. Po mojem mnenju je celo še premalo neke kritične uredniške roke, ki bi manj zlahka objavila kakšen članek. Govoriti o medijski nesvobodi se mi zdi pa iz nekega sveta, v katerem jaz ne živim, ker že mi delamo marsikaj, ne da bi pravzaprav nas kdorkoli omejil, pa seveda so kakšne pripombe, zavist, marsikaj, ampak to pa ni omejevanje svobode, no. Mi sami si določamo svojo svobodo in včasih je težko, no. Tudi mi, ko pišemo o arhitekturi, velikrat opazim, da se neko zelo arhitekturno temo reducira na politično vprašanje, ne vem. Če banaliziram levo, desno, pa sploh ne gre za to. Ampak včasih se mi zdi, da je stvar medijev, kako se lotevajo nekega vprašanja. Ti lahko zlahka reduciraš vsako stvar na politično vprašanje, ampak to sploh ni pogoj, niti ni včasih upravičeno. Včasih gre za neko iskanje bližnic.
Sploh pa se mi zdi, da ena taka revija kot je Outsider, ne, stvari, ki jih vi prvič podajate, ne, ki jih dobesedno tam najdeš, ne, ko rečeš, a ja, kje si pa to bral, ja, v Outsider, ne, tako se večkrat sliši, ne. To vam je zelo uspelo, ne. Skratka, ste nekakšno ogledalo družbe, vi podate eno temo, potem pa se to razširi, ne, na več teh parametrov, na več diskusij, na več različnih generacij, ne, in to zelo zanimivo prepletate, ne.
Vsako leto si nastavimo teme, ki jih bomo obdelovali preko leta, 4 vodilne teme, potem pa običajno vsakič sproti si premislimo malo, pa prilagodimo. Poletna številka, lahko že kar rečem, da bo posvečena turizmu z malo monografijo posvečeno gentrifikaciji. In naslednja trafika bo pa posvečena temi zemlja, vsebinam, ki bojo tudi povezane z natečajem.
S tem natečajem, o katerem ste mi pravili.
Tukaj mogoče lahko omenim, no, da smo pa dobili za delo na temo zemlje. En evropski razpis smo bili zbrani, in sicer v partnerstvu z več tujimi institucijami, ki proučujejo delo z zemljo, iz Italije pa Avstrije, tudi iz Slovenije. Vse skupaj pa koordinira Nataša Kramberger, ki je tudi naša redna avtorica.
Prvič, ko sem vaju gostila, tukaj sem mi razlagala, da izhaja revija tudi v nemščini. V Isi, kjer bivate, tam se lahko najde ta revija Outsider, tudi v Zagrebu ali po Trstu?
Zaenkrat ne. Sva pa v aktualni številki revije Oris, ki je pravkar izšla, je objavljen intervju z enim izmed ustanoviteljem revije in arhitekt Andrija Rusan, naj jo je gostil v Zagrebu. Zanimivo je bilo pa tudi to, da je imel tam revije Outsider, da je pravzaprav zelo poznal, kaj mi delamo, in bere revijo tudi v tujini. Prodaja se pa zaenkrat še ne, no. Prek spleta.
Prek spleta
le pride prav.
Ja. No, ker seveda ta distribucija zahteva potem druge pogoje, ne?
Ja.
Nina Granda, hvala, lep večer še naprej in vse dobro in se vidimo pred trafiko.
Hvala lepa, lep večer.